Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lomingo loleki mokili mobimba esepela kibongo eyenga ya pasika. Boni bavandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu basepela ki eyenga yango na mikro ya Erika Smwisi molobeli ya VOA Lingala kuna na Beni na Nord Kivu bamileli balobie zalili susu ndenge zalaki na mibumi lekite.
Busiku ibwa Yesu Kristo mwana wa Nzambe bokembela maki mokolo mwa lomingo omwa zomi na mibale sanza ya mine mobu tozali moyango na ingumba Beni kolandana na bokono bwa coronavirus ba Kristo banso batikalaki obanda kokolandana na mikano miemi zwa maki na bakambia ekolo pona kobundisa bokono boye ba Kristo balandaki losambo se obalolaka ya radio kolandana na mikano mia mbula matali pona kobundisa bokono bwa coronavirus virus bafandi mingi basili kubosa na mokolo moye na kumona pasi ya bango kubakisama alobi mama kavu mwangu
tala kaka pake yango ileki ka bo ikutu tozaki tosito bosa ni badate ke pake za kilobi elika nango ka bongo na ba confinement baye ko baksa susu ebola tozangi sa to bunda na nani elika ka journée ordinaire to fandi na ndako soki made so ezala ki to lié poko ekomi to lali na biso ya spécial ezala ki te secret za te poto sa ndenge to kozwa secret ndenge nini bakangi ba église bakangi biloko nyonso solution ezaka nzambe moko ndenge azaku na zotala biso emongo alo bakaka liloba ezana ngo facilité mais grâce à nzambe kaka tozwa ba muke muke otozozwa par jour to lié soki ba bito fanda na ndaku ndeto kokufa kaka na nzala ezo bangisanga tango na oyo kake epa ba mindele kuna ba kufa ba milliers par jour de donc na loba donc yango za lokole bolate yango za na mupepe soki komi koto biso nyonso to kokufa. Bon, po na bo baso to sa ten na wayebisa bango ka bao sa la bien te ba to sa ka mi bekwa ya bakonzi po bazo expose pe biso bao to zo to sa bao to tika nanda ko bazo expose pe biso soki ba komi kontamine biso pe to koma kontamine.
Po na tata Rigobert Molo libota ya ye ezanga ki ya kolia po ete bakambye ko lo Congo démocratique ba yebisa ki ba fandi kotika la na confinement
batango ikuti biso na ba confinement dala kaka zali na ebola awa na beni coronavirus yango pe bibeli bokono asika insécurité massacre pe paye alors tokota la subi la late po na biso pat vraiment bon toleki sanka na ba système kaka na tipe dayi mwa madame na mwa jardin na bonisa na simaloparo nazala mwa bite kute kuwana mwa pondu kata yi mwa pondu mwa bite kute kwa sale libana mwa fufu ya manyoko tuzwa eleki na ngoto bwaji moi Thomson na kati Thomson na utumba ndé comme na système ikolo en fait confinement ça a un impact mini parce que ma activité zalité butembo toujours qu'en était bunya toujours qu'en était ba trafic donc okuti ke misa nyo suivandi bongo zo circulité alors confinement donc impacté négativement pour na impact donc pack vraiment to kembeli en hôtel lo lengi zaraka mobunyo so donc il y a tout vraiment zala qui exceptionnel bon toujours la situation épidémiologique mais toujours la ba conseil kaka toto saka ba conseil ba mibeko ba zo ça ma boko bon distanciation à 1 mètre ba rassemblement tout autour ça mais to banzi ke nzambe kaka etikali masolo ya nzambe la bala nayi kwa ba kunzamboka basa la maso po ete confinement oyo ekoka kosila parce que tozonyo kwa ma tozomona pasi ya kongole pasi ya benisien ye lisusu kobakisama alors tolingi ke pasi wana esila ba kunzamboka vraiment monde humanitaire batala vraiment organisation mondiale de la santé batala vraiment na lombango likambo oyo po ete ekoka kosila tonyo kwa miya koleka
utaingumba Beni na Nordi ya Kivu Erika Sumwisi po na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso mba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi tola na mateya pe batoli bazali kopesa biso pona kobundisa bokono oyo ya COVID-19.